Ahoj, schalupky.
Ahoj, ahoj.
Máša. Ahoj do lásky plné chaloupky. Do 12 hodin, kdy se dle přípravy na Mahašivatri může začít konečně jíst, ještě hoďka a půl. A tak jsem hledala nějaké vaše videjko o disciplíně. Avšak nenašla. Disciplína. I když v podstatě vím váš náhled, snažím se utvrdit v tom, abych k té mé nejtěžší tendenci přistupovala co nejvíc vědomě. Avšak nakonec nezbývá nic jiného, než jen vzít a zvednout to své jak zvaty tělo, mysl mi tu nepomáhá a vědomě se válet dlouho prý nejde, no takže z toho vyplývá, že vědomá nejsem. A musím se jen snažit o tu větší poslušnost těla a distanci mezi mnou a jím, což mi jinak než skrze úsilí nejde. Ta má vibrační nížina nás jinak přivede k rozvodu. Manžel se cítí jak s železným řetězem a kouli na noze a on by rád lítal. K tomu já hloupá, jsem si celý prosinec přála, to nej pro mě a naši rodinu a ke konci prosince mě kontaktoval antidisciplinovaný, osvícený muž, sympatiák, co si užívá života, ale nebyla bych to já, kdyby tam neměl astrál. Tož chápu, že u něj tedy nejde o stav trvalý, sám přiznává různé hříchy v uvozovkách od masa, alkoholu, přes jsem nepoužitelný, když je mi zima, po bordel ve vztazích. No bordel. Objevila jsem se mu po jeho rozvodu s přítelkyní, zároveň ještě jednou paní, se kterou teď chodí. Bývala se k němu chce vrátit, a tak má teď, pokud bych počítala i sebe, 3 potenciální partnerky a s každou z nich si umí představit budoucnost. Každopádně sympatické je to, že nelže. I já nelžu. Asi by bylo čisté ho hned poslat zpátky k jeho astrálním přátelům, ale ještě jsem se nenaučila říkat životu ne. Říkám si vždycky, když nic jiného, mohu být díky své zkušenosti s astrálem prospěšná. Ale to jsem asi jenom stále příliš naivní. Tím, že jinak nelže, mě jeho jistota, že stav stále žije, hrozně mate. I když všechny indicie a logika vypovídají o nevyrovnanosti a nespracovaných určitých programech. Každopádně jsem též pochopila, že tohle by asi bylo to nej, dle souhry hned mi nabídl spolu žít, hádejte kde, v Karlových Varech, v létě počít holčičku a tak. Lákavé dle mých vytvořených minulostí, v minulosti přání.
Aha.
Ano, ano.
Přesně.
Zároveň se ale zvedla moje uvědomilost, láska k manželovi, jít do konce. Tuto cestu mám spojenou s cestou k nejvyššímu poznání. Odříkání si všeho, co mě táhne. Buď to, anebo užívání si života. To se tak tvoří najednou příprava k té Mahašivatri. Lehké sádhany, ráno a večer, mantry, dieta a tak. Po večerech mi manžel čte bichly od Sadguru. Vše tam bylo doteď o mně. Jak je třeba být jak je třeba vyjít za hranice tělesného a psychického ohraničení a jak se to dělá. Ech, dle něho nelze být zároveň žábou, co lítá, dle mého nového osvíceného přítele to jde. To je jediný rozdíl. A tak toho nového nápadníka, který jinak hlásá to samý, co Osho, vnímám jako pokušení. Dle něj tam mám hrozně moc duchovní vážnosti, což je možná pravda, on je lehký, podobně jako vy. Tu Advaitu tam taky má. Je to mé zrcadlo a nejspíš by mi s ním bylo sakra komfortně, šťastně a žensky dobře. Musím si to prožít? No, když jsme to zkoumali s pomocí chiromantie a věštění z karet, na což má manžel talent, hned cítí, že skrze něho proudí pravda. Tak ano, posílám je to tam. Nejen kvůli mě, ale i kvůli synovi, který nejspíš potřebuje do společnosti. Na druhou stranu v přítomnosti mě to tam nepouští. Vždy mi vytrysknou slzy a že nemohu. A tak se mi utváří zároveň ta cesta ve šlepějích sadguru, kde je pro mě teď zásadní ta disciplína. Jak to ale bývá, několik let na veganství vlastně většinou jsem jedla i dvakrát denně, i když tam byly čajíčky a sladké po jídle, a teď, když mám držet to samý, jíst dvakrát denně a místo rozcvičky dělat ještě lehčí sadhanu, co se to zvrtne. Najednou jím opět mléčné výrobky, v závorce nehledě na skandály a maximální rozčarování syna ve mně. A stěží vydržím do večeře. Někdy vydržím, někdy ne. Jakoby se vzedmul můj sedmihlavý drak, který mě dusí obzvláště v posteli, a já se mu většinou poddám, a pak výčitky a rozvod stejnak na spadnutí. Ne, že by mnou manžel tak opovrhoval, to tam vůbec není. Jen je tou mou slabostí unaven, má to vliv i na biznis, plus ta nekončící řada nápadníků. Avšak tento rok jsem to nevysílala a to jsme žili bez intimu. Vůbec jsem tam neměla touhu po takových nových dobrodružstvích. Byl vyhrocený rok, jak už jsem psala, a proto ty modlitby. Modlitba, že přijímám to nejlepší pro sebe, i když do toho nevkládám nic konkrétního, je stejnak o nepřijetí toho, jak to je. A jak bylo. Vím, bylo to sem tam za hranicí únosného a bylo to určitě nějaký vychýlení, přesto tam neměl tedy být odpor? Já nevím. Vždy něco vytvořím a pak nevím, co s tím. Hned mě to táhne realizovat někam hluboko zašoupnuté sny, podobné na sušené ovoce, které namočili ve vodě a začalo bobtnat. Na druhou stranu moje hlava všemu rozumí a předvídá, kam to vede, a nejen v perspektivě jednoho života. A tak se mi nabízí to nějak zpracovat vnitřně a já se cítím čím dál tím víc jako schizofrenik. Moje hlava, která se tak lehce chytá všelijakých nabídek, scénářů, i tady je třeba disciplína, kterou neuládám. A čím víc se to snažím vracet do přítomnosti, tím je tam větší tlak, a pak to praská ve švech. Jak kdy učím se na to jít i přes uvolnění, modlitby, směřování pozornosti na tu sadguruovu cestu, ale tam se není skoro čeho chytit, jako i na vesnici v zimě. Myšlenky mají příliš mnoho prostoru. Avšak i Sadguru říká, co je horší karma, být mnichem, co myslí na prostitutky, nebo prostitutkou, co myslí na duchovní cestu. Samozřejmě to první. Nechci být pokrytcem, co si vybírá neustále to správné jen proto, že příliš všemu rozumí a má strach zrcadlit a bloudit. Avšak je tam i láska a vděčnost manželovi. 15 let manželství, to už je síla. Jsem tak unavená ze svého sedění na dvou židlích, mám to tam, co mě znáte, a měla jsem to tam ještě do vás, před vámi. A jeden mák mi řekl, že pokud odejdu, tak se mi ta rozpolcenost stejně vrátí skrze stesk po manželovi a že to bude až šílené. Řekněme, že tak to mám napsaný v auře v danou chvíli, je to pravděpodobný potenciál, který mohu změnit, vím. Avšak, jak už bylo řečeno, lepší šílená prostitutka, co pláče po duchovní cestě, než nezralý duchovní adept. Neže bych si tím takto odpověděla, protože v přítomnosti mě tyto odpovědi stejnak nešoupnou k činům v odhodlanosti. Všechno to jen přijmout a uvolnit se, že? Přijmout mou rozpolcenost, mou slabost, avšak vědět, jaký je přesto směr bez hledání jít dál. A přitom mě v minulém roce ten kontakt s tím astrálním Tomášem skoro zabil. V porovnání s ním je Martin lehký jako obláček. Ale včera jsem si teď vzpomněla, jsem zjistila, že obláčky jsou vlastně hrozně těžké. Jeden takový středně statistický mrak váží kolem 500 slonů, který se na tebe dřív nebo později svalí. A stejnak se síly vrátily a člověk jakoby neměl nikdy dost. Hrůza. Na druhou stranu, když jsem mu chvíli to osvícení věřila a jakoby ke mně přišel sám Bůh, který poslal záchranáře, dokázala jsem mu říct ne. Ne na jeho balení, protože je ve vztahu, i když s ní nežije. Říct Bohu, který tě tak krásně nevinně a upřímně balí, jako Mozart ve filmu Amadeus, to chce taky koule, který nemám. Učím se. A nikdy si nejsem ničím jistá, jako co ve skutečnosti je. Tato nejistota mi říká, že cesty Boží jsou nevyspytatelné, a že ďábel nemusí být ďábel a Bůh nemusí být Bohem. Že to vše není černobílé, jakož to i já nejsem. Jen zrcadlo. Není to se mnou tak špatné, ale je tam mnoho ještě hodně nespracovaného, což se někomu může jevit taky jako ďábelská síla. Program nebo ďábel, vyjde to na stejno. Jen ďábla se všichni bojí a slova program ne. Ale sílu a následky to má stejný. Tož srdce znavené poslouchající myši ve stěně pozdravuje a doufá ve větší moudrost, sílu a pevnost na této cestě. Což zní dost sadgurovsky a vážně, ale nejde o vážnost, ale o energii a její kvalitu, není-liž pravda. Hořet jak láva a přitom nic nechtít, v nic nedoufat, nehledat, jen odevzdání do lásky. Už chápu, z jaké modlitby povstávají ti nápadníci. Mám tam překřížení těchto obrazů. Vnitřní odevzdání univerzální lásce a osvícení spojené s obrazem fyzické dokonalé lásky mezi mužem a ženou. Asi je na čase proškrtat scénáře a nechat žít jednu variantu. Jinak v tom vzniká bordel a s osvícenými muži. Krásný avšak bordel. Nebo existuje žába, co lítá? Jsou takové, ale lítají jen z horní větve na níže rostoucí. Takže vlastně padají. Padáček, mávaček, Máša.
Jo.
No, pozdravujeme, Mášo.
Moc děkujeme za velmi přesný
popis,
jak mysl často vlastně reaguje na svůj vlastní obsah. Velmi trefně napsané. Moc děkujeme, Mášo, a zdravíme. Papa.
Ahoj. Anna. Ahoj, Marcelko a Romku. Trápí mě, že často nevidím smysl bytí. Zdá se mi, jako bych necítila radost a uspokojení, nebo jen v hlavě, ale dále to nepronikne. Když začnu přemýšlet o tom, že ke mně nemohou pocity, přestává veškerá činnost dávat smysl a tělo stagnuje. Jakoby nedostávalo výživu. Je pro mě těžké najít motivaci k životu, ač to zní opravdu zvláštně, protože objektivně žiji velmi spokojený život a nic mi nechybí. Děkuji za váš názor a přeji krásné dny, Anna.
Tam hezky vlastně je v tom krátkém sdílení vlastně odpověď. V tom duálním vnímání právě často bývá motivace k životu nějaké, dosáhnout nějakého cíle nebo prostě za něčím vlastně jít.
A to takže, je spojené s pocity, ne?
Tak a z pohledu vlastně duality nebo pro tu úroveň duálního vnímání je to úplně v pořádku, protože když toto vlastně odpadne a ještě mysl se nachází v duálním vnímání, tak je to přesně to, co ty píšeš, že najednou se ztrácí smysl života, najednou je to jakoby takové prázdné, protože to není ještě to vnitřní, které se projevuje vlastně v té plnosti přes tu mysl. Takže co s tím? Samozřejmě, když bude řečené, tak to bude znít pro tvou mysl klišé, protože v podstatě smysl života je život sám. Když bychom dosadili místo slova život Bůh, že je to jedno a to samé, tak smysl Boha je vlastně Bůh sám, spočívající sám sobě, to je ten klidový aspekt. A smysl života jako v projevu, pořád je to ten život, neboli to vědomí, neboli ten Bůh, v projevu se projevuje smysl života jako program přežití, put sebezáchovy. Takže pokud tam najednou je taková ta spokojenost, jak si napsala, ale je to v tom duálním ještě vnímání, čili tam není vnímány ještě ten klidový aspekt, není v projevu, jakože se neprojevuje přes tu mysl, tak pak je to tak, jak si vlastně napsala. Takže co vlastně s tím? No, tak motivace k životu vlastně v tomhletom stádiu je, že mysl se naučí vlastně s tím žít. Nic jiného tam nelze na to vlastně říct. Bude se učit s tím žít. Není to žádný problém, jenom mysl z toho dělá problém, protože najednou jako by mysl všeho dosáhla, někdo to nazve dokonce vyhořením, může to tak být, prostě je tam maximální spokojenost se vším, ale chybí tam, to je projev, ale chybí tam ten aspekt toho klidového aspektu, který vlastně doplní jakoby tu jednu půlku, která je spokojená v tom projevu, ale chybí tam ta druhá, ten druhý protějšek, ten klidový aspekt. Takže nic s tím, jenom si vlastně uvědomovat a ať se mysl pomalu a jistě učí vlastně přistupovat k tomu, čili žít. A to by mělo vést k tomu, že ta určitá nespokojenost, že to je určitá nespokojenost té mysli s tím svým stavem mysli, že tam chybí ten klidový aspekt, tak se to může samo vlastně přehoupnout, protože to je jinými slovy, co teď bylo řečené, přijmout to vlastně takové, jaké to je ze vším všudy.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Josef. Ahoj, Macoko a Romku. Zdravím vás do chaloupky a obracím se na vás o pomoc, co dělat. Uvědomuji se 6 let a protože jsem vybavený velmi urputnou myslí, tak takzvaná cesta byla velmi veselá. Navíc emoční program a program empatie. Silný program pomáhat. Nespokojenost, ambice s komplexem méněcennosti. Snaživost, zkrátka extrémy a tak dále. Dali vážně zabrat. Mysl je praktická, tak jsem si během života okrajování ega zažil na vlastní kůži a vždy vše skončilo kolapsem mysli. Ten poslední v listopadu byl asi nejvíce zlomový. V jeden moment opadlo urputné hledání, čekání, chtění, nechtění a že nemohu proto nic udělat, ale vůbec nic. V noci pak chodila vysvětlení, prožitek samoděje byl asi nejsilnější. Pak přišel pocit, jako bych byl znásilněný. Po něm pár dnů jsem si zažil svobodu a po x letech radost, že jsem na cestě, avšak mi opět sundal vnitřní hněv. Aspoň předpokládám a k tomu vnímám, že reaguji hněvem, když se mnou chce někdo manipulovat strachem. Vynořila se úroveň dětství a věci z podvědomí. Ve výsledku je to jedno. Vím, že vše je o programech a taky vnímám, že vše, co bylo v životním příběhu špatné, že ve skutečnosti bylo nejlepší, co se mi mohlo stát. Pak začalo cvrčet a pískat a houkat v hlavě a bylo a je to velmi nepříjemné. Nebyl jsem schopný vůbec nic dělat, jen jsem chodil na procházky s hafany, jinak nic. K tomu neustále zdravotní problémy, různé záněty v těle, ani raději nebudu vyjmenovávat. Provází mě to od miminka, ale konám, v lékaři chodím, bylinky a teď se obracím na homeopatika. Hlava bzučí dál, zkouším poslouchat hudbu a co momentálně napadne, prosím o nápovědu, navedení nebo cokoliv vám přijde, jako bych uvíznul někde mezi nějakými světy. Cítím většinou klid, občas i úsměv ve tváři se objeví, jen není síla ani chuť nic dělat a takové šedo s hučením. Mnohokrát děkuji a objímám Pepa.
Ahoj Pepo.
Ahoj.
Ale tvůj přístup je jako k tomu asi zatím nej, jaký vůbec může být. Jako teď ta nápověda ti vlastně sama úplně chodí. Jako ty v té chvíli vlastně konáš, ať už ta procházka s tím sem nebo tak, co nejlepší v té chvíli můžeš vlastně jakoby udělat. Tam a stejně, kdyby ti teď byla, to je teď informace jenom pro tebe, jakákoliv rada poskytnutá, tak stejně tvoje mysl bude reagovat v té přítomnosti podle toho, že ona je nastavená jakoby podle toho půdu sebezáchovy vždy zareagovat tak, jak pro tu chvíli je to jako to nejlepší. Takže tam do toho moc nerýpat. Nešťouchat. Ne, to je jako v pořádku.
Tou hudbou to vlastně přehlušíš, když posloucháš.
Tak.
No, nic jiného momentálně.
Tak. Takže tam...
A pozornost vlastně, pokud se dá, směřovat jinam, ne? A to je vlastně ta hudba, nebo...
A to dělá.
Cokoliv jiného, aby vlastně se tím mysl nezaobírala.
Tak. Protože vlastně vždycky na cokoliv většinou se ptáte, tak je o tom, že mysl hledá způsob, jak se s tím naučit žít. Jak si to vlastně mysl uvědomí, co to vlastně znamená, protože to jsou pouze slova, ale ten význam zase nelze vlastně sdělit, on je jenom v těch pojmech. Jak pochopit ten význam těch slov, naučit se s tím žít, to je vlastně přijmout to takové, jaké to je, tak potom to není vlastně pro mysl žáden problém. Ani ten problém v tom vlastně nevidí.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Veronika. Ahoj, Marcelko a Romku. Píši příběh. Jeden den jsem se vrhla do úklidu takového, který jsem dlouho odkládala. Vysát pavučiny ze stropu, odsunout skříně a odstranit prach za a pod nimi. A k tomu úklid běžný. Utřít prach, vysát a tak dále. A makala jsem jak divá. Dalo by se říct i přítomně. Pak mě to přestalo bavit. A šla jsem si zacvičit. Po cvičení jsem si pustila nahrávku s názvem Můžu ve svém životě vůbec něco ovlivnit? A jak tak poslouchám o tom, že vše se děje samo a jednej tak, aby tvá mysl byla uvolněná, docházelo mi, že jsem ten odkládaný úklid měla udělat už dávno a vše odkládané, aby to nepřekáželo v mysli. A pak další věta. Myšlenky jsou jen nabídka. A jestli se chytne pozornost, i to se děje samo. A že co ovlivňuje na těle, vždyť i srdce bije samo. No a někde po těchto slovech jsem se já, co by osobnost, vypařila. Došlo mi, že já neexistuju. Ne, jen došlo. Já to tak cítila. Je vtipné psát já, protože já neexistuju. V tu chvíli jsem se ocitla v jakémsi prostoru, ať jsem stále svým způsobem byla doma. Tedy tělo sedělo na zemi, v místnosti, nebo se to tak alespoň jevilo kdesi v pozadí. Ale pozornost byla jinde. Jakoby v nějakém prostoru, kde nic a nikdo není. Pak se vytvořila jakási vize, že v tomto prostoru někde jakoby dole jsou bublinky a každá ta bublinka je lidská bytost. Trochu tam naskočila asociace s Merkabami. A ty bublinky se potkávají a interagují a jenom proto, aby skrz jinou bublinku něco našli. Ale nevědí, co hledají. Myslíce si, že hledají lásku, pozornost, úspěch, no cokoliv, co lidé většinou hledají venku. A oni v podstatě hledají sami sebe pomocí interakce s ostatními bublinkami. Ale oni tam žádné bublinky nejsou. Já neexistuju. Nikdo tady není. Přišlo lehké zděšení ještě z úrovně ztrácející se mysli, pak pocit prázdnoty, pak shift, ta krása života v jeho projevu, možnost zakusit život v hmotě, v iluzi oddělenosti, v iluzi času, kdy se dá prožívat a cítit. Aneb užít si tyto výhody balíčku, kterému tu říkáme já, a pocitu existence, pocitu života. Pocitu oddělenosti, pocitu interakce, ale není tu nic k řešení. Není tu ani nikdo, kdo by koho soudil, není tu nikdo, koho pozornost upoutat, ani od koho pozornost chtít. Všechno se prostě jen děje. Bylo pak zajímavé ještě pozorovat, jak se tento stav pomalučku vracel do mého člověka. Tělo začalo dýchat, dívala jsem se na pokoj, který mě obklopuje, a měla pocit, že jsem tím prostorem a že objímám sama sebe. Prostor objímal prostor. Ne jako člověk, když objímá člověka tělem, ale jako by v tu chvíli neexistovalo nic než tento prostor plus nějaké menší okolí a sama a samo sebe se to objímalo a já tím byla. Takový pocit domova jsem nikdy nezažila. Pak moje tělo chtělo odepsat na jakousi zprávu na WhatsAppu a mně to přišlo velice vtipné, protože pořád jsem ještě neexistovala a ani nikdo jiný. Vůbec nedávalo žádný smysl psát někomu zprávu, když tu nikdo není, leda jako sama sobě, ale ani to nedávalo smysl. Dát dohromady tu zprávu stálo úsilí. Ještě jsem nebyla úplně tělem, pozornost jakoby mé tělo obklopovala a byla lehce nad ním. To psaní mě asi vrátilo zpět z nicoty, pak trvalo asi 3 dny, než jsem se zase stala osobou jako před zážitkem. Byla jsem v krásné, lehké energii, ale tento zážitek či záblesk, jedno jak to nazvat, mi v mysli zůstal. A zajímavé je, že když vyjdu do ulic a vidím jiné lidi a mluvím s nimi, tak na to zapomenu. Zapne se program oddělenosti. Ale pak se to vědomí ničeho a nikoho zase připomene a život v těle je lehčeji brán. A co si z toho vzala mysl? V tomto životě nám nezbývá než žít. To píšu a zas mi to přijde vtipné. Prostě žít a dělat to, co mám. Dělat to, co nám chodí skrz mysl jako nápady, impulzy. Pak se mysl nebude zasekávat a my si budeme moci užít života tady a teď v přítomnosti. Ale stejně je to nesmysl, protože jestli se má mysl zaobírat něčím, tak prostě bude, protože se to děje samo. A proč to tady píšu, by se mohla mysl ptát. No asi proto, že se to prostě tak děje a přišel takový nápad. Aby se život děl a tělo něco dělalo a teď je to zrovna tohle. Jinak k čemu by to bylo mít tělo, kdyby nic nedělalo. Takhle bychom si tu ten pocit toho našeho balíčku života neužili. Je to divný psát něco někomu, když tu nikdo není, ale prostě nejde jinak, než to udělat. A teďka otázka mysli. Proč si obsah mysli myslí, že je já?
To už bylo víckrát vysvětlované, sice neuměle, protože i když to dává logiku, tak to úplně vysvětlit slovy nelze.
Protože vysvětlení je ve stavu.
Tak. Lidský aparát, lidská mysl má téměř neomezený tvůrčí potenciál. Jiný projev má omezený. Lidský téměř neomezený. Neomezenou možnost tvořivosti. No a co se pak děje? No samozřejmě, když je tam neomezený, téměř neomezený prostor pro tvořivost, tak najednou mysl si začne to tvoření přivlastňovat. Jakmile si začne přivlastňovat, tak vznikne pocit já. Já tvořím, já konám, já jsem na to přišel, nikdo mi ten můj názor nesmí prostě spochybnit, nikdo ho nesmí už říct za svůj, protože to jsem vymyslel já. Přitom lidská mysl pouze vysílá to, co přijímá. A zároveň to je obohacené o tu tvořivost, čili to se stále dotváří, to je ta evoluce, stále je to vlastně v proměně. Ale mysl si to přivlastní, že na to vlastně přišla úplně sama. Takže tak vlastně dochází k tomu. A kdybyste se zeptali, tak dobře, proč ten život, Bůh nebo vědomí, tam nedal stopku, že není možné si to přivlastnit. Ale kdyby tam bylo, že není možné si to přivlastnit, tak už ta tvořivost je omezená.
Proč se s tím pozorovatel stotožní? Jen proto, aby mohl zažít tu zkušenost oddělenosti a pak si zas vzpomenout na sebe jako vědomí?
To si často mysl takhle vysvětluje, protože tím se jí trošku uleví, ale pokud cítíte u toho vysvětlení úlevu, tak se vám to nebude jako brát. Takže vám se to potom takhle jeví.
Jen proto, aby se život děl?
Dneska už bylo řečené, že smysl života je život sám a smyslem projevu je put sebezáchovy, čili vlastně přežití. A vlastně ty dva aspekty jsou jedno. Harmonie a rovnováha, aby se nastolila v lidské mysli, tak je potřeba, aby vlastně obě dvě byly aktivované. Jak ta projevená část, tak ta neprojevená, ten klidový aspekt. Proto se možná vám někdy zdá, že víc se tady klade důraz na ten klidový aspekt, ale to je jenom proto, že se na to, že na to lidská mysl zapomněla a pouze si přivlastnila tu tvořivost, neboli to projevené. Ale ono, ten celek, ta jednota, je právě, se skládá z těch dvou aspektů, z toho klidového a z toho projeveného.
Moje mysl měla ještě jednu otázku. Bylo jí divné, že i to, na jakou myšlenku se chytne pozornost, se děje samo. No jak by nemohlo, když tu nikdo není. Děkuji a objímáme Veronika.
Jo, děkujeme za popisek. Děkujeme. Ahoj, ahoj.
Pavlinka, děkuji vám moc.
Všem.
Ahoj.
Ahoj.
Tereza, ahoj Marcelko a Romečku. Píši ohledně sdílení vztahu. Píši sdílení ohledně vztahu. Opět. Je to pro mysl stěžení téma. S přítelem jsme vám minulý rok psali do chaloupky a probírali jsme náš vztah s vámi i na Antariku. Přitažlivost jsme řešit přestali. V této oblasti jsme po vzájemných rozhovorech oba nakonec spokojení, protože se odehrávají další věci mezi námi, které nás posouvají vpřed. Poslední půl rok byl takový klídek a pohoda mezi námi. Pak najednou začal přicházet z mé strany tlak na nové bydlení, rozhodnutí zda mít či nemít děti a drama bylo na světě. Během toho potkal mladší ženu, která mu přidala náznak sympatie a on se chytil. Začal si vytvářet představy a chtěl jí prý blíže poznat. I když si to celé uvědomuje. Hlavní důvod, proč píši, je ten, co se začalo odehrávat po bojích, které dvě mysli mezi sebou vedly. Prozradila jsem mu, že jsem se šla podívat, jak ona vypadá. Tam se rozdmýchala emoční jízda. Oba jsme měli obrovskou tíhu na prsou. Společně jsme to rozdýchávali a probdili celou noc. Ve tmě jsem mu sdělila, že se rozcházet nemusíme a ať si to zamilování klidně prožije. Jak jsem to řekla, začal to prý vnitřně naplno prožívat hned a tím pustil i veškeré sexuální představy a touhy, začal si je konečně dovolovat po 8 letech, co jsme spolu. Mě úplně odpadl tlak s domovem, dítětem a byla jsem v plné přítomnosti. Následující 2 dny jsme strávili v krásné propojující energii. Nyní je to tak, jako by veškerý tlak zmizel. Je to mezi námi úplně jiné. Místo koukání do počítače trávíme večery dlouhými rozpravami o tom, co se nám děje. U mě se jakoby propojuje bolest, strach ze ztráty se silným pocitem existence. Hodně mě to samo táhne do sebe, i když mysl je urputná velmi. Podhazuje ty nejsilnější zbraně a obrazy. Jak s ní je a jak mě opouští, paradoxně vědomý pozorovatel je čím dále silnější. Někdy doslova upadám do meditace, když mě ten šílený paralyzující strach stáhne a cítím i fyzickou sílu nad žaludkem. Fyzickou tíhu nad žaludkem. Téměř nejím. Měla jsem problém vydržet s tou emocí, v které jsem se ztratila v práci a odešla jsem dříve. Aby jsem mohla být sama. Ty masky padají. Vím, že i přes pozorování obou dvou toho, co se odehrává, ji chce alespoň poznat blíže. Než přijde domů, medituji a propojím se s sebou a tak můžeme spolu mluvit bez bojů. V této úrovni mu říkám, že pokud potřebuje tuto zkušenost, tak já počkám a uvidíme, co z toho vyplyne. Jeho to zatím nepouští udělat ten krok a někam ji pozvat. Přes den se hodně uvědomuji, aby mě mysl neparalyzovala a mohla jsem normálně fungovat. Hodně se to střídá a přijde mi, že se z toho můžu taky zcvoknout, jak silné procesy se odehrávají. Ta nejistota je hrozná a já vím, že jistého není nic, jako by to mysl už chtěla mít za sebou. Pokud ale mysl a ta paralyzující emoce nepřevezmou otěže, pozorovatel je tam a to je svoboda. Mějte se krásně a brzy na viděnou, s láskou, Tereza.
Ahoj, Teresko, a děkujeme za sdílení.
Ahoj.
Ahoj.
Martina. Dobrý den, Marcelko a Romku. Moc vás oba zdravím z magické Prahy. Upřímně chci mockrát poděkovat za vaše sdílení, učení, za čas a energii, jenž nám věnujete pořád dokola a dokola vysvětlovat, jak to celé s námi je, anebo také není. Vím, vnímáte to jinak, nebo takhle, vím, vnímáte to jinak, nebo také nijak, ale abych byla schopná to vše vyjádřit psaním, musím používat slova, která to vlastně nedokáží popsat. Přesně, jednoduše blázinec. Nebudu vypisovat celý můj životní příběh, asi by to ani ničemu nebylo, nicméně jsem si vybrala události a zkušenosti, jenž u mnoha nejsou standardní. Od mého útlého věku jsem vedla filozofické debaty s mojí prababičkou a ta mi říkala, že jsem inkarnací nějakého filozofa, že má slova mají hloubku. Já to dokonce tehdy chápala. No ale zbytek rodiny to viděl jinak a potřebovali mě napasovat do poslušných šuplíčků jako ostatní děti ve školce až pak škole. Dalo by se říci, že někdy kolem 12 let jsem se uložila ke spánku. Žila jsem to kolektivní nevědomí a pocit oddělenosti toho, že nevím, kdo jsem. Navíc pořád se mě někdo ptal, čím chci být, co chci, a já přitom nechtěla nic, jen být. Měla jsem štěstí v tom, že moji prarodiče žili na Kysucích. Moje maminka odsud pocházela, my jsme ale bydleli ve městě v Rožnově pod Hradoštěm. Nicméně vždy na víkendy, prázdniny jsem žila v Klokočově, kde tradice, lidový folklor a moudrost byla nasáklá ve všem. Kde odkaz předků stále žil, jestli to byly kopy kamení podél políček nebo takzvané ostrve, dřevěné ostré kůly, protkané menšími, vypadalo to jako vánoční strom, na které se věšelo seno, když měla přijít bouřka. Nebo lesní studánky u polí, vyřezávané štíty dřevěnic a ženy ve fortuškách, krojích. Byla jsem součástí drhaček peří, paličkování krajek nebo zabíjaček, kdy ženy seděly u stolu a věnovaly se činnosti hluboko do noci. Vyprávěli si u toho příběhy, klebetili, probíhali životy i připravenost na přicházející rok. Mnohdy do noci jen při plamení svíčky. Byla jsem tím fascinována. Vždy jsem v tom cítila napojení na celý můj rod, na sílu mých předků, na jejich houževnatost a obrovskou moudrost. V mých asi 17 jsem si vytýčila cíl koupit si dřevěnici někde v horách. Tam odejít, žít a být mimo tuto společnost. Viděla jsem, že nestojí na opravdových hodnotách, že to není život. Avšak po maturitě mě cucel systém, materiální svět, bylo potřeba pracovat, platit účty, oblékat se moderně. 13 let jsem žila mimo Českou republiku, nejprve 6 let na Slovensku, žila jsem v Klokočově a poté v Žilině a při každé možné příležitosti jsem jezdila do Těrchové a Zázrivé. Když jsem bydlela v Žilině, tak jsem byla v Těrchové a Zázrivé každý den. Z nějakého důvodu je tam mé srdce, můj domov. Věci ale dostaly jiný spád a já jsem odjela žít do Anglie, Švýcarska a na Kanárské ostrovy. Hledat se, hledat klid, odpojit se od společnosti. No a teď jsem se vrátila naspět po 5 letech strávených ve švýcarských Alpách. Jsem cítila volání domoviny. Nevěděla jsem, kam se vrátit. Zvolila jsem Prahu. Nemám už žijící rodinu, takže jsem to spíš kalkulovala kvůli uplatnění novému startu. Musím ještě zmínit, že skrz nemoc a totální propad do své vlastní temnoty se mi otevřely různé dary, i když jako dar to vnímám až teď. Působilo to spíš jako prokletí a zbláznění se zároveň. Pořád nevím, jestli nejsem blázen, protože když jsem ve stavu, který je nepopsatelný, je to všechno a nic, láska, klid, ale jinak tak, že v mysli není nic. Tak se mi nechce vracet zpět do hmoty. Měla jsem tu zaměstnání v korporátu, no nedokázala jsem hrát roli toho, že mám stejný cíl jako všichni kolem, že toho chci být součástí. Tak jsem odešla. Věnuji se vztahovému poradenství pro ostatní skrz právě dar napojení se, vidím, v jaké oblasti nemají zpracovaná traumata z dětství, co je blokuje. Přináší mi to i peníze. Byť to nedělám pro ně, vznesla jsem přání, že nechci mít práci, ale poslání. A teda přišlo to. No ale proč to tady celé píšu? Takový román Genesis. Já si nejsem jistá, jestli to je opravdu to ono. Protože když poslouchám ty příběhy pořád dokola, tak vidím, jak moc lidé jsou obklopeni, jak moc lidé jsou odklonění od toho opravdového bytí. Jak pořád někoho nebo něco chtějí vlastnit, ovládat, jak chtějí léčit traumata svých partnerů, ale nechtějí si pohlednout do svého nitra. Nejprve na sebe, jak řeší úplné malichernosti. Já vím, teď to posuzuji já skrz svou čočku a vím, že nakonec na tom vůbec nesejde. Před 9 lety jsem na jednom toulání po Těrchové narazila na dřevinici v Šípkové na pana, jenž mi ji chtěl prodat. Vzala jsem si půjčku z banky a chtěla ji koupit pro mě a mého přítele. No on nakonec couvl. Rozlešli jsme se a já ji nekoupila. Zlomilo mi to srdce, protože od dětství jsem tuto oblast milovala. Dřevinice hluboko v lese, se čtvestkovým sadem a alejí starých jasanů. Byla to láska na první pohled. Pak jsem na to zanevřela. Jela žít do města, pak do světa. Teď jsem se vrátila do Prahy. Cítila jsem tu sílu země, kdy se vracíte na rodnou hroudu. No teď, po půl roce vnímání, naladění lidí, společnosti, strach, negativita, snažila jsem se si ponechat svůj vlastní svět a respektovat energii a rychlost všech duší. No cítím, že mi to tu neprospívá. Posledních 5 let mívám silné záblesky z minulých životů, obrazy z míst, která nepoznávám, ale dokážu je přesně popsat. Zdají se mi o tom sny, které se opakují dlouhá léta. Myslela jsem, že odletím do Ameriky, do USA. Velmi mě to tam táhlo skrz přírodu, indiány a jejich vědomosti. Jako malá jsem promlouvala jazykem jednoho kmene, až v dospělosti jsem zjistila, že to nebylo nějaké dětské blábolení, ale opravdu jazyk. Říkala jsem si, že bych se tam mohla vydat, napojit se víc na svůj rod, na vědomosti i na léčení. Moje prababička z Klokočova byla lidová léčitelka, lidé ji velmi dobře znají i do dnes. No nějakou náhodou mě něco navedlo si pustit vaše video z chaloupky středa 15.2. Poté jsem si pustila video, kdy vás navštívil Igor Chaun. To video jsem viděla už v době, kdy vyšlo. No jen teď dívala jsem se na něj s úplným odevzdáním, nechť se děje cokoliv. Že prostě pouštím ty opratě a nechť mě to vede tam, kde má. Najednou jsem ucítila úplný záblesk božství, napojení. Pár let jsem neměla tak silný prožitek. Musela jsem ven s pejskem projít se, tekly mi slzy. Bylo to tak krásné. Těžce se to popisuje, ale cítila jsem, jakoby Marcelka jsem já, že žije to, co já jsem si roky přála, nedařilo se mi to dosáhnout, tak jsem to pustila a nechala to jít. A teď po skoro 20 letech se mi to zase objevilo. Až jsem se toho lekla. Vize chaloupky, kterou jsem kreslila už jako 5letá, pořád a pořád dokola. Nevím, jestli to je nějaký minulý život, který byl šťastný, nebo co to je. No ovlivňuje mě to pořád a vnímám tam nejvíce ze všeho, že čas není, že to bylo, ale i je. Až si připadám jako blázen. Jsem sama, takže na jednu stranu si říkám, že by bylo fajn mít nějaké zázemí, prostor, kam se člověk může vrátit, protože to stále nemám. No na druhou stranu jakoby cítím, že moje duše prahne po místě pryč od lidí a v lesích. A já nevím, jak to uchopit. Nebo co s tím? Ironie například je, že nejvíce se mi dařilo, když jsem byla v Žilině a každý den jezdila do Těrchové. Že to místo mě nabíjelo takovou hojností, že se mi to dařilo po všech stránkách. No a v letech, když jsem se odstěhovala jinam, tak to začalo jít z kopce, až do minusu. Cítím, že to všechno nějak souvisí, snažím se to nekombinovat nebo nepřemýšlet o tom. Ale je tam taková vnitřní náhlivost, jenž byla i zatím vám napsat. Jestli k tomu bude vůbec něco, co mi na to dokážete říci nebo poradit, tak budu moc ráda. I mně samé chodí takové dlouhé maily, no vám jich musí chodit stovky. Proto ještě jednou děkuji za vše, co děláte, Martina.
Ahoj, Martinko, a moc děkujem za sdílení. Samozřejmě všem. To je vlastně poslední.
Ne.
No, tam ani moc k tomu není co dodat. Možná k tomu, jak jsi napsala, že tady se dobře velmi cítila, že vlastně najednou všechno klapalo, tak ono je to vlastně tím, že tam, kde každý ten zápis vlastně nebo to nastavení v člověku vlastně, tak ten člověk se cítí někde dobře. Někdo to může mít u moře, někdo to může mít ve velkém městě, někdo v přírodě, v horách, někdo ze zvířaty, někdo v ateliéru, kde může malovat a tak dál a tak dál. No a tím, že se tam ta mysl cítí dobře podle jakoby svého své
tak,
dispozice,
tak se,
nastavení,
tak se uvolní.
No a když je mysl uvolněná, takže je všechno uvolněné, tak to všechno plyne. Když vlastně je ta mysl jakoby nespokojená, tak to potom vlastně vnímá, že všude je nějaký zádrhal. Ale ono, miláčkové, je to o tom, že se to té mysli pouze tak jeví. Všechno se totiž myslí pouze tak jeví. Ještě jak jsme vlastně hovořili o té existenci, tak ten předchozí nebo ještě předchozí vlastně mailík, že vlastně jako existence já vlastně je jakoby iluzí, protože mysl si něco přivlastní, že je její, a tím vzniká vlastně automaticky v tom aparátu ten pocit moje, já a ta oddělenost. Tak na druhou stranu vlastně všechno je existence. Všechno, naprosto všechno. Ale ten pocit já je opravdu iluzí a vytváří to vlastně jako ten aparát.
Víc k tomu asi není potřeba.
Takže moc děkujem.
Ahoj.
Ahoj.
Eva. Srdečný pozdrav do hor. Marcelko, dovolím si tě poprosit o jakousi revizi toho, zdali jsem všemu za ta léta skutečně správně porozuměla. Je-li pak něco, co jsem neúplně správně pochopila, velmi prosím o upozornění. Rodíme se do těla, které si nese určitou emoční zátěž, s tím pak, že děj života je daný a není z naší strany možno ho jakkoliv změnit. Dějem života tedy pouze procházíme a pokud se nestotožňujeme s nabídkou ega, žijeme v klidovém stavu nitra. Jsme tedy my tím klidem, a tedy části vědomí, které je pozorovatelem života, iluze. Nepřemůže-li nás ego, tedy nestotožníme-li se s programem, a to zejména v odporu, čili zůstáváme-li v uvědomění si sebe sama, pak byť nastanou sebe složitější životní situace, přichází nám do vědomí, jak konat, a to v harmonii. I když se pak může naší mysli zdát, že nevždy se jedná o harmonii. V konečném výsledku o ní skutečně jde, neboť platí, že vše se děje pro každého správně. Znamená to tedy například, že pokud spontánně zareagujeme ráznějším způsobem, ale v tichu nitra, není potřeba podléhat nabízejícímu se pocitu viny, které přichází z ega. Děkuji a objímám na dálku Eva.
Ahoj, Evíčko. Ptáš se, jestli tvoje mysl správně pochopila. Momentálně ano. Protože ta mysl to vždycky pochopí tak, jak to v podstatě je pro ní nejvíc přijatelné.
Ne, to pochopit nemůže.
Tak.
Tak, jak je nastaveno.
Tak.
Tvoje je analyticky, tak ona to potřebuje se sumírovat si takhle.
Takže ti to nebude brané a nemá ani význam, proč. To jsou stejně jenom informace v broučku. Akorát tam jednu věc, a to už je zase informace samozřejmě úplně pro všechny, že neulpět na tom chápání, jaké je teď, aby mysl se na tom nezasekla, ale aby byla stále otevřená pro nové a nové pochopení. Třeba budeš číst knížku nebo poslouchat třeba nahrávky jakékoliv třeba za nějakou dobu a najednou mysl trošku pozmění to chápání. A to se tak vlastně má správně dít. To je zase ta evoluce vlastně té mysli. Takže se nezaseknout na momentálním chápání a nechat to prostě momentálně, je to pro ní správné pochopení. A to je informace
pro všechny. Ruku v ruce s tím chápáním by měl vlastně nastupovat i stav, který vlastně...
Ty záblesky,
které ti to buď potvrdí, anebo vyvrátí.
A zase vlastně tam k tomu krásně vede ta teorie toho vědomého pozorovatele, aby co nejvíc naskakovala vlastně do té mysli. Pozorovat, uvědomovat si, s ním přichází pochopení.
Protože jenom teorie nestačí. Mm-hmm.
Tak.
Antidepresiva. Jana. Ahoj Marcelko a Romku. Nedávno jsem začala brát antidepresiva a moc mi zatím pomáhají. Doufám, že je nebudu brát dlouho a v žádném případě nespoléhám, že za mě všechno vyřeší. Snažila jsem se co nejvíce uvědomovat, cvičit, meditovat, otužovat se, jedla jsem více zdravých potravin, ale už jsem byla po všech těch psychických výkyvech tak vyčerpaná a finančně zrujnovaná, že jsem požádala o pomoc doktora psychiatra. Ten mi řekl, že mám posttraumatický syndrom a že stejně jako u týraných zvířat reaguji na určité podněty velmi přecitlivěle. Že se mi spustí program boj o přežití, i když se jedná o banální záležitosti. Jak vy říkáte spouštěče programu? Antidepresiva mi zabrali hned a spousta silných a trýznivých myšlenek odešlo. Taky bylo moc fajn, že jsem se přestala bát se vrátit do práce, což byla pro mě ta největší hrůza a jen při myšlence na to jsem se hroutila. Hlavní ale bylo, že jsem konečně opustila všechny ty spirituální a duchovní návody a začala se řídit tím, co mi dělá dobře a kam mě to táhne.
Amen.
No, sláva.
Amen.
Předtím jsem měla naprostou mlhu, nebo spíše takové akvárium, ze kterého jsem se nemohla hnout. Pořád jsem byla hrozně unavená, neměla jsem do ničeho chuť a byla jsem letargická. Všechno mě stálo hrozně moc sil. Věděla jsem, co je třeba udělat, ale ty programy byly mnohem silnější. Celý život jsem se bála antidepresiv, ale teď vnímám tuhle berličku jako velkou pomoc. Přesně jak si vyprávila tu povídku o tom, jak ten trosečník v moři tak dlouho spoléhal na Boha, až se utopil. Také si myslím, že díky sportu, meditaci, otužování a uvědomování si mi zabrali tak rychle a ta změna byla tolik k lepšímu. Přestala jsem i hned kouřit, z toho mám obrovskou radost, asi největší. Také odešla nezvladatelná chuť na sladké a další. Marcelko, opravdu jsou některé programy tak neuvěřitelně silné, že je potřeba je utlumit medikací? Protože mě to opravdu žádným jiným způsobem nepovedlo změnit, naopak to vedlo k neustalému zhoršování.
To je přesně to. Moc, moc děkujem.
Ještě za to ani doštene.
No a to hned odejde, no, tak jenom. Že vlastně moc, moc děkujem vlastně za to sdílení, že to je přesně to, co se vám často říká, že všechno tu má své místo.
Každé tělo je prostě originál.
Když zabere, tak zabere. Někomu nezabere, proto potom zase vznikají, to je špatné, ale tak, jak si nedávno říkal, že každý
organismus je originál a prostě tak reaguje na různé látky jinak.
Tak.
A ti lékaři, oni se snaží těm lidem pomoct, dají jim antidepresiva, pokud mají nezvladatelné myšlenky, ale ne u každého to prostě zabere.
Tak.
Tak zkoušejí dávkování, ale ne u každého to zabere. Proto je tak asi zřejmě špatně jakoby na ty léky pohlíženo, ale
za to nemůžou ty léky. No.
A je lepší prostě dát si na nějaký čas berličku takovou to, než aby vlastně se ten organismus celý zhroutil.
Tomu říkáme berlička na míru.
Ano.
Ale u někoho to může být úplně něco jiného, takže moc děkujeme opravdu za to, je to, že všechno tu má své místo.
Ještě tady vlastně do jakoby dovětek. Proč se předtím tak varuje a píše se také, že jaké je to zlo, to všechno v duchovním nebo ezo prostředí? Je to brané jako selhání a utíkání před zodpovědností. Mně ale přijde, že v mém případě je to naopak. Děkuji za odpověď a mějte se krásně, Janička.
No, tak na to už bylo vlastně
odpovědené,
proč tomu tak je, že někomu to vlastně nezabralo, stav se mu zhoršil a už to bral,
že to je pro všechny. No.
To je přesně to, co maminka vlastně s tím bercovým vředem, co znáte ten příběh. Maminka měla bercový vřed a měla ho teda někde otrn se prostě poranila, když jsme se vraceli z procházky přírodou a zřejmě musela mít něco v krvi, něco prostě, že se jí vytvořil vlastně ten bercový vřed. No a teda měla to opravdu už velké, obrovské ložisko a doktoři zkoušeli všechno možné na tehdejší dobu, nic nezabíralo. No a protože už to trvalo opravdu hodně dlouho a maminka už nosila jenom nohu stále jako by zabalenou, zafáčovanou, tak jednou tak seděla na židli, nohu měla, to jí dělalo nejlíp, vlastně ve vodorovné poloze, zrovna si měnila obvaz, protože byl plný hnisu a krve. No a teď se na to tak dívá a tatínek se jmenoval Rudek a říká, jo, ona mluvila po našemu, jo, už tego mám došť.
Jo, žníc to, víš co, Rudku, aby to nebylo tak na suchu, tak mi podej. My jsme doma měli, protože holky byly malé, dvojčata, oni byli mladší vlastně než člověk, než Macela, tak jsme měli doma Avril Baby na podrážděný zadeček. Must, protože je i zásyb, ale to byla must Avril Baby. No a tak maminka, podej mi to, nic doma jsme jiného neměli, tak jenom a to není, ať to trošku navlhčí, tak si to normálně namazala, zatočila. To udělala párkrát a najednou zjistila, že jí to velmi jako je příjemné, tak v tom pokračovala, ještě si nic nemyslela, prostě s tím pokračovala. No a najednou si všimla po nějaké delší době, že se to normálně začíná zacelovat. No, opravdu se jí to celé zacelilo a zbyla jenom takový ten fialový velký flek na berci, ale úplně v pohodě, nic, jenom flek, taková zbarvení kůže a nic. No jo, jenomže maminčina mysl, objevila jsem lék na bercový vřet. Tak kdokoliv v okolí slyšela, že má bercový vřet, tehdy nebyl internet. Kdyby byl internet, tak už je toho plný internet.
Tak to hodí na sociální
sítě. Ano, ale nebyl.
A není Avirilu Baby.
Ano, není. No a všem říkala, to vám pomůže Avril Baby. No samozřejmě pak se ti známí obraceli, že se jim to zhoršilo, že nějaká ještě infekce. Prostě mamince to zabralo, jim to prostě nezabralo. No a tak je to vlastně se vším. A teď by každý nadával na Avril Baby, nebo naopak to vyzdvihoval, že to je všelek. No, takže prostě pro ní to byla berlička na míru, pro tebe to teď je berlička na míru. Tak. Hmm. No. Takže moc děkujeme za všechny ta sdílení. Ještě tam je Broučku.
Hmm. Ahoj.
Tak ahoj. Tak máváme z chaloupky.
Děkujeme za všechno, za příspěvky ve psané podobě i za ty finanční. Objímáme. A papá.
Papá.